bilboiria@gmail.com.
Ekainaren bostean datorren larun batean Iruñan egingo dira prozesu bolibartarra oztopo eta erasoen gainetik La Patria Grande eraikitzen jardunaldiak, UEUk eta Askapenak elkarlanean antolatuta. Julen Zulaika, Askapen alkarteko kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Zaemos gabiltza.
Ondo, ondo. Hantxe prestaketak egiten hori indika.
Prozesu bolibartarra oztopo eta erasoen gainetik La Patria Grande eraikitzen jardunaldiak. Azteko, helburuak?
Bueno, ba, helburua izango da, batez ere prozesu bolibartarra hori ulertzen dugun enean, zenbait herrialdetan martxan dagoen prozesu hori ezagutzea eta jendeari gerturatzea. Izan ere, ba, bueno, egia da, ba, medio masiboetan eta prentsa handietan, ba, ez dela behar bezala eskaini informazioa, eta orduan, beharra ikusten genuen, ba, horren inguruan lanketa, jatorrago bat egiteko, batez ere, ba, ankertatzen ari denen ari da. Eta hori izango etxeteke helburu nortzia edo gerturatzea Euskaldun hoi, ba bertan dagoen prozesu hori zertan den, ezin diren ulertu beharreko kontuak, eta zertan ikasi dezakegun Euskaldunok ere, ba bertan garatzen ari denen prozesu horietaz.
La Patria Grande edo Berri Handia esaten duzuenean, zer adirazi nahi duzue?
Bueno, ba, Simón Bolívar, bere garaian duela bi mende inguru, ba, proposatu zuen Latinoamerikako herrialde guztiak batzea, kanpoko harren, batez ere estatuatuarrek edo europarrek inposatzen zieten jazarpen horri aurre egiteko, aurreak elkarrekin batu behar zirela, eta pixkate horri deitzen zaio gaur egun albaren inguruan egon daitezken tratuak edo harreman solidario horiek ere hor oinarrituko ziren. Hau da, Berri Handi horretan bakoitzak bere zaugarrekin eta bere prozesuarekin, baino elkarren artean modu elkartasunez oinarritutako batasun bat edo izango litzateke Berri Handi hori.
Jardunaldiak, UEUk eta Askapenak antolatu dituzte. Bide berriak jorratzen?
Lehenbiziko aldia da egia da UEUk erekin batera egiten dugula formakuntza saio hauetako bat. Eta neurri batean guri oso interesgarri ditzaigu, elkarteekin eragileekin lan egitea, beste oihartzun ere handiago izaten delako, eta guk egindako lanak islada handiago izango duelako, beste beti urtero prestatzen ditugu hainbat formakuntza, duela hilabete batzuk esate baterako islamismoaren inguruko formakuntza batzuk egin genituen, pixkate Askapenaren gertuko jendearentzat, eta modu honetan deialdi zabalagoa egiten da, eta jende gehiagok jakin dezake gertatzen ari ginaren inguruan, oihartzun gehiago mediatikoki ere gehiago lantzen da, eta orduan lanketa hobea txukunago egiten dela uste dugu, eta hemendik aurrera ere guper gintzat prest gaude hau ondo ateratzen bada bintzat jarraitzeko elkarlanean dudarik gabe.
Aipatu jardunaldiak esan dugun bezala datorren larun batean, hilaren kainaren bostean izango dira. Egitarauari errapatu eskero, ze izango dugu?
Bueno, zuk izan bezala, ekainaren bostean, goizeko behatzi terrietan aseko ditzateke, eta lehen da bitzigi, prozesu bolibartarren aurkazpen horrek orokor bat egingo liuke Unai Vázquez soziologoak. Batez ere Simón Bolívarren historia pixka bat, eta gero kokapen bat, zertan da ideologia bolibartarra, ez da? Zegoen ere, jendea eta eragile desberdina daude, gobernu desberdina daude, eta bakoitzak bere, esan dezagun lan egiteko ritmoa daukala, baina guztiak batzen dira ideologia edo gutxieneko horretan edo. Eta bisatorren aurkazpena egingo luke, ondoren atxeden aldi izango denuke 11 herritan, eta ondoren alba eta proiektu estrategikoak aipatuko dizkigu Antxon Mendizabal UPV EHUko irakasleak. Eta bakizue alba batez ere izan zela bere garaian Hugo Chávezek bultzatutako proiektu bat, ondoren Kuba, Ekuador, Bolivia eta beste hainbat herrialde batu zaizkiona, eta batez ere elkartasunen oinarritutako harreman sare bat sortzea da helburua, hor daude komunikazio aldetik helburuak, baita osasungintzan bere garaian Kubako medikuak nola iritsi ziren Venezuelara, gero ondoren Boliviara, benetako aldaketa bat izan zezaten osasunean, hezkuntzan ere berdin, eta bizkat hori izango zateke alba proiektua edo eta txalde dituko litzaileke integrazioen aldeko beste movimentuak eta gerrilien inguruko, ba bueno, laurpen bat egitea edo osnarketa bat egitea. Ba hor, ba bueno, prozesu bolibartarronen baitan ere, ba bueno, beste eragile batzuk eta beste movimentu batzuk ere badira, batez ere Kolombian, ba bueno, insurgentziaren inguruan mugitzen direnak, naiz eta hauek ere bere desadostasunak izan, ba gobernu, zenbait gobernukin, baina horiek ere, bueno, gutxienez azaleratu nahi genituen, eta ondoren jatorrizko herrien ingurura pasako ginateke, posterritan, ba, Gabi Besainazek, ba, jatorrizko herriei buruz, ba, bueno, horre, Abia Aialaren aldarrikapen horretan, ba, ze leku duten, askotan gertatu izan dena da, ba, bueno, ezkerretik erabaitzen izan diren hainbat prozesu, ba, jatorrizko herriak bazterrean utzi izan dituztela, eta kasu honetan, ba, bueno, Bolivia bertan egon da, eta Venezuelan ere eman diren aldaketekin, jatorrizko herriekin, ba, ematen du, ba, oraingo honetan, benetan, eurak ere protagonista direla eta parte aktibo direla, ba, momentu ikatu zaila. Eta gero, atxeen altoren ortean amaitzeko, ba, zazpilatik ez zortzit erdieta, mahi buru bat izango benuke, eta bertan, ba, jendearen parte hartzea ere, ba, bultzatuko da, eta beste, ba, bueno, prozesu bolibertarraren erronka, arriskuak eta potentzialitate gaztertuko nituzke. Eta amai eragixara eta konklusio gizara, ba, onarketa bat ezagun dena batera, ba, egun hortan ikasitakoaz eta aurrera begira, ba, nola ikusi daiteken, aurre ikusi daiteken, ba, zer gertatu daiteken horri alde horietan.
Parte hartzeko?
Hori da, bai, kontua da, izen emateko esaten zu?
Bai.
Bai, izen emateko, maiatzaren 30ean amaitu zen uste dut azken eguna bertan izan zela, beraz, ez dakit, hori uu.org-en horri aldean bertan bon, eman ziteken, ez dakit, 30ean aurrera, ba, agian saiatu ezkero, ba, lortu daiteke izen ematea, baina prinsipioz bintzat azken eguna maiatzaren 30ean zen, baina, bueno, interesa duzuenok, saiatu web horrira bertan baituzu telefonoak eta e-mailak, eta, bueno, ba, ea, oraindik ere lekuren bat libre geratzen bada bintzat, nik uste dut ez dela arazorik egongo, baina hori bai uri uekin koordinatu beharko da, ze beraiek matrikulazioen kontuak eta beraiek eta ramatzate.
Esan jardundaldiak Iruñeko Iguer eraikineko aretoan izango direla errotxapean. Bukatzeko Julen, honen inguruko informazio gehiago, seguru interneten?
Bai, interneten orrialde asko daude. Jakin behar dena da nora jo, ze interneten ere denetari dago eta denetari dagoenean ba, gauza honak eta xarrak ere goten dira tartean. Baina bai, dudarik gabe, ba, inbate orrialdetan eta baita, ba, bueno, prentsia alternatibotan eta ba, internetan da, jokatu ditek informazio niko oso, ba, horren inguruan eta ari aldeotan gertatzen ari direnan inguruan.
Azkapena puntu erregen, esate baterako.
Azkapena puntu erregen, esate baterako, kaosen larrez, ondon, lajainen, besteren bat aporrea puntu erregen, indimedia desberdinetan, eta segurazki ba, sartzen mazarete, handik eta mendik loturo desberdinatu batuko dituzu, eta seguru horri alde interesgarriak izango dituzula ikusgai.
Julen Zulaika, Azkapen Elkarteko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur. Street. Today it's raining.